Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Rain Siim.
Ja mina olen Kaie Siim. Ja tere tulemast paarisuhete teemalisse saatesse. Eelmises saates rääkisime, kuidas paarisuhteks valmistuda. Ja selles saates tahaksime teile rääkida, kuidas suhetes edasi minna, kihlusaeg ja kuni abieluni.
Et eelmises saates sai vaadatud ja räägitud ka mõningaid proovikive siis väljavalitule ja suhte alustamisele. Ja võib-olla mõne sõnaga ka selle saate sisse juhatuseks neist korra üle minna. Et kõige esimene asi, mida ma soovitaks, on kindlasti tähelepanna seda, kuidas sinu väljavalitu on pühendunud Kristusele. Kas ta on Jumalaga tõeline sõber? Et see annab võimaluse suhte tõeliselt tugevale alusele rajada, kui te mõlemad toetate Kristusele. Tasuks ka tähele panna seda, et millised on sinu ja sinu väljavalitu eesmärgid. Miks te abiellute? Mis on teie sügavamad motiivid ja eesmärgid elus? Ja kuidas see teine teist toetada võib? Et lisaks ka mõningad omadused, mida tasuks väljavalitu juures tähele panna. Kas ta on paindlik ja kohanemisvõimeline inimene? Ja tihti peale elus tuleb teha ka kompromisse järelandmisi ja tuleb mõista üksteist ja ka seda, et me oleme erinevad. Kas see, mida te abielus edaspidi ju koos hakkate elama ja tegema, et te võite üksteisega seda nagu head orkestri kokkumängu saavutada? Võiks tähele panna ka, kas ta on arusaaja inimene, kas ta on empaatia võime aru saada ja tunnetada ka teise inimese emotsioone ja tundeid ja kaasa elada ning kas ta on hea suhtleja. Suhtlemine on teadupärast mitte ainult rääkimine, vaid ka kuulamine, et ka see on tegelikult selle suhte kvaliteedis üks väga tähtis osa, et meil on ka oskus ja võime teine teist ära kuulata. Ja lõpus, kas see inimene on see, kelle seltskonda sa naudid ja sa tahad olla temaga koos ja tahad ennast alle väljendada ja ka naudid ka seda, mida sa tema käest saad ja kuuled. Ja kuidas ka on teil oma vahel probleemide lahendamisega, konfliktidega, konflikte võib elus ette juhtuda ja kuidas oleme suutelised need konflikte oma vahel ära lahendama. See oleks päris oluline märk, mida lugeda ka tutvumise ajal. Panna tähele ka seda, et millised on suhted teiste inimestega. Tihti peale need konfliktide lahendamised tulevad ka välja just nendest suhetest teiste inimestega. Kas tal on sõpru? Kas ta oskab sõpruga hoida? Kas ta oskab ka abielu hoida? Abielu on ju ülim sõprus ju. Ja tasuks ka mõelda sellele, et millised on teie sarnasused ja erinevused. Sellest ka eelmises saates natukene rääkisime, et öeldakse küll, et erinevad või erinevused tõmbuvad, ka tihti peale need muutuvad hoopiski sellisteks nii-öelda hõõrumise kohtadeks, et sellele tasub mõelda, kas need erinevused, mis teie vahel on, kas te saate sellest nii-öelda üksmeelselt läbi minna, kas see rikastab teid ja võib-olla tõesti see on teile positiivne, aga igal juhul need sarnasused erinevused tasub läbi mõelda ja vaadata nii-öelda otse näkku nendele asjadele. Et lõpuks ei ole olemas ju õigeid ja valesid vastuseid tegelikult, et tähtis on see, et see meeskond või orkester või kuidas me selle kohta iganes nagu nimetame, et see tööle hakkaks, et ei oma vahel nagu sobiksite. Et see oleks väike sisse juhatus sellele, mida koos tehakse, kuidas koos elatakse, oleks mõlemule poolele rahuldust pakkuv ja mõnus.
Eelmises saates rääkisime ka sellest, millise hoiakuga me uude suhtes läheme, et võiks enda sisse vaadata, et meil oleks neutraalne hoiak, et me iga hinna eest ei tahaks seda inimest saada, et me oleksime oma südames valmis ka temast loobuma. Et meil oleks olemas ka see jumalik armastuse soove, et me ei hakkaks temale mingisuguseid tingimusi looma sellele inimesele, et milline ta olema peab ja mida me kindlalt tahame. Ja samuti nagu Rain rääkis, et see vaimulik sõel, et ta oleks sõber Jumalaga. Ja rääksime ka Jumala ajastusest, et me ei jookseks suhtesse, et me ei kiirustaks, sest ette tormamine rikub tavaliselt asja ära, et Jumal valmistab kahte inimest õigeks ajaks. Ja kui sa kuuled Jumalat, siis tegelikult tema teab täpselt, millal te mõlemad olete valmis selleks suhteks.
Ette tormamisest ja Jumala ajastusest võib-olla tahaks ka siin väikse omad poolse tunnistuse või meenutuse teha. Mina otsisin ja ootasin oma kaasat nagu pikka aega. Ja alati, kui nendest abielu teemadest räägitakse, siis need, kellel ei ole suhteid, alati mõtlevad, et mis teil viga, kes kõik suhtes on ja teil käis kõik kindlasti nii kergelt ja nii kiiresti ja jube lihtsalt, et ma olen pidanud väga oma jaoks küll väga pikka ootamise aja läbi tegema ja ma tean, mida see tähendab, see ootamine. Nüüd sellest ettetormamisest, kui siin jutud oli, minagi püüdsin nii-öelda Jumalat aitama hakata. Mõtlesin, et võib-olla tuleb ja hakata mingid samme ise tegema ja peab hakkama võib-olla vastu võtma mingisuguseid nii-öelda mõistusega otsuseid ja võib-olla isegi südame vastu minema. Otsest nagu tunnet või sellist armastust inimese suhtes ei ole, aga hirmus soov on nagu lihtsalt nagu suhtesse saada. Et aga süda ütleb midagi muud, et tegelikult peaksime ära ootama selle Jumala juhtimise, Jumala variandi, aga nii nagu Abraham hakkas omal ajal Jumalat aitama järeltulija osas ja tegi tegelikult ju sellega palju haiget ja vigu, et olgu see meile ka õppetund, et laseme Jumalal tema ajastuse ellu viia.
Samal ajal, kui Rain ootas seda suhet ja otsis, tegelikult nüüd tagantjärgi, kui me oleme koos meenutanud, siis Jumal kutsus mind, mina ei olnud veel nii-öelda pöördunud, aga Jumal kutsus mind südames ja väga tugevalt kutsus. Ma mäletan ühte korda nagu väga eredalt ja ma olin peaaegu tulemas, aga ma mäletan, et siis tekisid mingid hirmud ja ma lükkasin selle tagasi, elasin oma elu veel edasi ja sellest läks veel 3 aastat mööda, enne kui ma tõesti murdusin Jumalale. Tegelikult mul on väga hea meel, et Rain ikkagi ootas selle aja ära.
Ja ma arvan, et siin ei saa öelda, et kindlasti oli üks süüdi või midagi nüüd valesti selles mõttes, et midagi pidi ootama. Et tegelikult ma ka ise tagantjärgi näen selles, et see aeg, mis on Jumal meile annud, on tegelikult ettevalmistuse aeg ka selleks suhteks ja selle asemel, et kiirustada nii-öelda nende suhete otsimisega, võib-olla Jumal tegelikult tahtis anda mulle aega ise enda sees paljud asjad ära lahendada ja saada Jumalaga lähemaks enne kui suhtesse minna. Anname aega ja Jumal teab seda, millal on kõige parem aeg kahel inimesel sellesse suhtesse minna.
Selle hind mulle ütle.
edasi sellesse suhtesse minnes ma soovitan tugevalt kõigil olla hästi avatud ja rääkida võimalikult palju nii enda hingest ära kui ka miks mitte küsida teise käest. Mina läksin nagu teadlikult kohe nende teemade juurde, et ennast avada. Mina usun avamisse ja ka et teine pool hakkab avanema järgi, kui sina avaned.
Minu jaoks jah, oli see alguses natukene võõras, et ma pean kohe ennast teisele inimesele lahti võtma ja rääkima ja avama endast, mis minu sees on, et ma ei olnud sellega harjunud. Aga üsna pea ma mõissin, et tappi kui hea tegelikult on olla ilma maskita ja sellisena nagu sa oled ja rääkida tõesti nendest asjadest, mis on sinu sees ja üldse, mis on su südamel. Et ja kui Rain hakkas ennast avama ja minult küsima igasuguseid küsimusi, siis sellele avanesin ka mina ja lõpuks ma ka hakkasin nii-öelda rääkima.
Te ei ole ju mõtet pimesiku mängida. Tegelikult see inimene, kellega sa käid ju selleks, et lõpuks ju abielu sõlmida, on ju lõpuks see inimene, kellega sa kogu oma ülejäänud elu koos veedad. Kus ei oleks ju normaalne teada saada võimalikult palju ette, et kellega sa siis veedad oma ülejäänud elu koos. Ma mõtlesin, et nagu avame need kaardid ja räägime ära, et mis ma tunnen, mis mina mõtlen, kes ma olen. Ja selles mõttes ma nagu hakkasin nii-öelda, püüdsin nii-öelda initsaator olla, et neid teemasid nagu avama hakata. Ega ma kohe väga niisuguseid sügavaid ja väga isiklike küsimusi nüüd ka ei küsinud, aga ikkagi tundsin huvi, et mille vastu sina huvi tunned ja mis on sinu hobid või harjumused ja nagu aru saada siis. Mõtete lugejad me keegi ei ole ja noh, küsime siis. Ja mina loomulikult rääkisin ka ise enesest, et mis mulle meeldib.
Ja on ka palju asju, mida me tegelikult peaksime oma minevikust rääkima, et hiljem ei tuleks mingid jutud ka küla pealt. Ja kui me kohe alguses need asjad oma vahel ära räägime, siis tegelikult hiljem, kui me juba oleme kooselus või abielus, et on meil palju kergem üksteisega kohaneda, üksteisega harjuda, tunneme juba üksteist paremini.
Ja see loob ka aluse tegelikult ju sellisele usaldusele ja avatusele. Mulle ei ole midagi varjata oma abikaasa ees ja ma tean, et mu abikaasa ei varja ka midagi olulist minu ees. Noh, okei, võibolla tõesti on asju, mõtetuid asju, mida nagu võibolla kõike nagu ei peaks siis lahti kiskuma. Kõik oluline tegelikult, mis puudutab nagu, noh, ka teineteise tausta ja minevikku üldiselt võiks olla tegelikult teineteisele teada. See puudutab näiteks ka haigusi. Et tahes tahtmata inimestel on ka erinevaid haigusi ja on parem, kui me need asjad kohe alguses ära räägime.
Et meie astusime abielus näiteks sellise teadmisega, et me võibolla ei saa mitte kunagi lapsi ja me rääksime need asjad oma vahel läbi ja me arvestasime sellega ja me ei abiellunud kindlasti mitte laste pärast, et me abiellusime üksteise pärast, aga loomulikult meil oli mõlemil see suur soov, et me tahaksime lapsi saada, et kui see ka Jumala taha on ja tänaseks on meil kaks armast laste.
Et loomulikult oli mul kunagi unistus sellest, et mul on oma lapsed ja ma armastan neid ja et me vedame koos aega. Aga kuna ma leian, et abielu põhieesmärk ei ole lapsed, vaid tegelikult on ju Jumala antud armastus kahe inimese vahel, sest noh, on ju palju perekondasid, kus lapsi üldse tõesti ei saagi. Kas need abielud on siis tühised või mõtetud, et eks ei ole ju. Et lapsed on abielus õnnistus ja see on selle viljad, aga abielu eesmärk kui isenesest tegelikult on ju hoopis midagi enamat ja palju, palju suuremat kui ainult laste saamine. Ja ma mõtlesin selle asja oma südames ka läbi, et kui see nii tõesti peab olema, kui me lapsi näiteks ei peaks saama, siis mis see siis ikka? Armastus ju välja valitu vasta sellest ei vähene. Arstid olid meile öelnud, et me tõenäoliselt ei saa lapsi. Mina teadsin seda või nii-öelda sellest teadmisest me läksime nii-öelda oma vahel vestluses läbi ja ma teadsin seda ja ma pidin selle teadmise enda jaoks nagu läbi mõtlema ja vastu võtma. Et ma saan aru, et kui see on Jumala tahe, siis ka need lapsed võivad tulla ja kui see on Jumala juhtumine tahe, siis olgu nii nagu tema nagu kõige paremini seda ette näeb.
Igasugused haigused ja puuded või mis iganes tervise hädad, mis kellegil olla võivad, et need peaks kindlasti oma vahel ära rääkima. Sest vastasel juhul, kui sa jätad selle rääkimata, siis see on lihtsalt petmine või valetamine. Ja ei teeks paha ka kindlasti lasta ennast arstlikult kontrollida, kui sul on kas või olnud eelnevaid suhteid või...
Et kindlasti üks asi, mida teineteisele nii-öelda ka jagada ja avada, on need kohustused ja võlad, millega ju sellesse suhtesse asutakse. Et need saavad olema ju teie mõlemate kohustused ja võlad. Et väga ebameeldiv oleks avastada, et tegelikult minu abikaasal on mingi meeletu võlgade hunnik ja me peame kogu ülejäänud elu virelema makstes võlgasid. Kas see on see koorem, millega sa oled nõus? Võibolla see on täiesti normaalne, sa ütled, et jah, kallis, ma tahan sind aidata nende kohustuste tasumiseks ole, aga et see oleks mõlema poolne teadlik otsus. Siis loomulikult võiks ka ära rääkida ja lahti seletada, et üksteise harjumused ja hobid. Mida see on, mille meeldib teha? Kas ma olen võibolla selle vastu, mida teine teeb? Võibolla me leiame, et me tõesti naudime seda mõlemad ja me leiame koos midagi, mida me saame teha. Ja jagada seda üksteisega. Ja loomulikult ka unistused ja tuleviku plaanid. Mida sa elus saavutada kavatsed? Mis on sinu nagu soovid, kuhu jõuda, mida saavutada, millisena ühist kooselu näeta? Loomulikult ka see pere ja lastega seonduv, et mitu last, võibolla kus kohas sooviksite elada, et need asjad oleksid oma vahel nii-öelda avatud ja lahti räägitud.
Et ka selles küsimuses võib ju tulla tegelikult ka üllatusi, et võibolla üks pool tahab saada 10 last, aga teine ei taha üldse saada või ainult ühte last. Et ka need unistused või mõtted võiks olla üksteisele teada, et ei tuleks hiljem ebameeldivaid üllatusi.
Et üks on linna inimene, teine on maa inimene.
Ja.
Jällegi, et need mõlemad need asjad oleksid avatud ja ootused oleksid teinendise suhtes lahtiste kaarti täna. Et me Kaiega siis arutasime oma vahel paljusid asju ja rääkisime oma elusid üksteisele ka lahti. Tahaks nüüd anda ka tunnistuse või rääkida ühest saatuslikust või sellisest otsustavast õhtust, et kus me rääkisime siis rohkem oma minevikust, rääkisime ka mineviku suhetest. Ja minul ei olnud... tõsiseid suhteid olnud, aga Kaiel oli olnud ja minu sees tekis küsimus, et kui palju need eelmised suhted meie kahe suhet siis mõjutama võivad hakata ja kas ma tahan selle tüdrukuga oma elu ka edaspidiselt siduda. Mul oli olnud Kaiega alati väga tore koos olla ja ma tõesti südames nautisin temaga koos olemist ja kõike, kes ta oli ja kuidas ta oli ja kuidas me rääkisime ja see kõik oli niivõrd tore. Ma panin siis selle lõhtul oma nii-öelda hinges need asjad korra kaalukausile ja ma vaatasin teda ja ütlesin, et aga ma näen ju, et ta on uuesti sündinud Jumala laps ja Jumal on muutnud teda. Jumal on minema pühkinud kõik selle, mis oli ennem. Miks peaksin mina üldse midagi sellest nii-öelda tema vastu hoidma või meeles pidama. Tema on ju minu ees sellisena, nagu ma teda nii-öelda olen tundma õppinud, nagu ma teda praegu näen, nii nagu me praegu suhtleme. Mul ei olnud korrakski seda mõtet, et siin koha peal peaks see suhe vist katki jääma või sellist kahtluse momente ei tekinud. Aga ma mäletan väga selgesti seda hetke, ma isegi mäleta, kui kaua see kestis see hetk, aga see küsimus oli minu südames, et nii, mis nüüd edasi saab. Ma tundsin, kuidas Jumal pani minu südamesse selle arusaamise ja armastuse, et see ei ole tähtis, mis on olnud ennem, vaid see, mis Jumal on muutnud ja uueks loonud siit edasi, on kõik, mis loeb.
Ja kui me nendest mineviku asjadest rääkisime, siis ma tegelikult oma sees ma olin valmis võtma vastu seda otsust, mis siis Rain meie suhtekoha pealt edasi otsustab. Et ma olin valmis ka selleks, kui ta loobub meie suhtest. Mul oleks olnud väga kahju, aga see oleks olnud tema otsus ja ma oleks aksepteerinud seda.
Et minu jaoks oli tegelikult ka päris tähtis see just see tundma õppimise ajal, nendest asjadest lahti rääkimine ja aru saamine, see tõesti, mis on minevikus on selja taga, et mul olid küsimused just selles suhtes, et kas see minevik tuleb kaasa, kas see inimene tassib neid veel endaga kaasas, neid mineviku haavasid või suhteid, mis võiksid jätkuda nii-öelda paralleelselt ka kui tulevikus, et kui ma olin aru saanud, et Jumal on selle kõik läbi lõiganud, et tõesti sellest ei tule midagi kaasa, siis ma sain südamesse rahu ja läksin omas südames julgelt selle suhtega edasi.
Tegelikult need mineviku asjad võivad kaasa tulla, aga julgustuseks kõikidele, kellel on vanades suhetes haavad või pettumused, siis pöörduge Jumala poole ja Jumal saab kõik need ära pühkida ja ta saab sind uueks luua. Palu ja ta annab sulle. Palu ja usalda oma elu Jumala kätesse ja tema juhib ja tema loob sind uueks ja annab sulle uue südame ja pühib ära kõik valu ja pettumused. Et see on nii, see on minu kogemus ja ma tean, et Jumal pühkis selle päevaga ära ja ta annab asemele hoopis midagi palju paremat. Ta annab rahu, armastuse ja rõõmu.
Et see oli nii-öelda meie suhtes otsustav või kriitiline hetk ja sealt edasi mina olin oma südamesse võtnud, et nüüd peaks hakkama tõsiselt pidama abiellumise plaane ja hakkasin oma südames, aga talle ma seda veel ei öelnud, hakkasin oma südames valmistama ette kihluse ettepanekuks.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Stuudios on Kaie ja Rain Siim ja me räägime täna teemal paari suhtesse koos Jumalaga. Ja tänane teema on eriliselt keskenenud siis abieluks ettevalmistusele, et põhjalikumaks tundmaks õppimiseks ja ka kihluse ajast. Et võibolla mõtestaksin lahti ka, et mis asi üks kihlumine on. Et võibolla see on juba selline ennemuistne asi, mida tänapäeval inimesed enam ei tee või seda ainult vaadatakse kuskilt filmidest, aga see on üks aeg, kus teine teisele väljendatakse selgelt soovi ühiselt edasi minna. Otsuse koht, kus mina ütlen, et tead, ma tahan, et see asi oleks püsiv ja jääv ja minul on sinuga see kindel kavatsus, et meie elud saavad ühendatud. Et see on minu poolne väljendus. Loomulikult on teisel poolel ju võimalus ka ei öelda, et see ei ole ju mingi sundus, aga nii-öelda see kihluse ettepaneku tegemine on omapoolse nii-öelda otsuse avaldamine. Ja loomulikult on see kihluse periood ka ettevalmistus pulmadeks. Teine teise veelgi lähem tundmaõppimise aeg ja ühiselt selleks abieluks siis ettevalmistuse periood. Kui ma nüüd olin omases selle otsuse teinud ja ka kihlasõrmuse välja valinud ja planeerinud ja broneerinud koha, kus see ettepanek välja käia. Ja loomulikult see oli kõik üllatus ja ma viisin kõigepealt ka jalutama ja tema ei osanud ilmselt midagi sellest veel kahtlustada, mis tulemas on. Ja kui me siis niimoodi vaikselt istusime laua taga, ütlesin ma esimest korda elus tüdrukule, et ma armastan sind. Ja ulatasin talle karbi kihlasõrmusega ja küsisin, et kas sa tuleksid mulle naiseks. Miks ma selle episoodi täna siin räägin, on just nende sõnade tähtsusest ja kaalust. Ma armastan sind. Et mõelge, mida see tegelikult tähendab. Et me ei loobiks neid sõnu kergekäeliselt, et see ei oleks fraas, mida lihtsalt siia ja tänna öelda. Minu jaoks olid need nii suured ja nii tähtsad sõnad, et ma ei saanud neid niisama välja öelda. Lihtsalt, et kui kuskil oli tunne, olid kellegiga koos ja lihtsalt ütled, et oh, et ma selle tunde peale, et see tunne vist ongi nüüd armastus ja nüüd ma seda parajasti ütlengi välja. Vaid armastus on rohkem kui tunne, et see on sügav põhimõte anda, otsus anda enda parim teise teenimiseks. Võtta teine vastu sellisena, nagu ta on ja kuni ma ei olnud enda sees täielikult läbi tunnetanud seda, et ma tahan endast nagu tõesti jäägitult ja kõik anda ja vastu võtta teine inimene sellisena, nagu ta on. Ma ei olnud ka valmis ütlema neid sõnu. Ja tõesti see oli elus esimest korda, kus ma ütlesin, et ma armastan sind, sest et siis oli see tõeline hetk, kus ma seda tundsin ja teadsin, et selle inimesega ma tahan tõesti oma elu jätkata. Et see on tõeline armastus, mis meie taga on ja see oli koht, kus ma tegin talle abielu ettepaneku. Et mõnikord viidatakse ka sellele kihlusele kui proovi abielule. Sõna abielu on seal ikkagi suurte mööndustega, et tegelikult ikkagi see abielu ei ole, kuigi inimesed vedavad ilmselt väga palju aega siis koos ja on väga lähedased. Ometi on see ikkagi tegelikult ju ettevalmistuse ja selline lähedasema küll tunneõppimise aeg, aga on siiski ju teatavad asjad, mis on ikkagi ainult abielu sees ja mida ei tohiks kihluses segi ajada päris abieluga, nagu väga intiimsed suhted üksteise vahel näiteks.
Aga kui kaks inimest on väga kindlad, et nad tahavad üksteisega elu lõpuni kokku jääda, siis see kihluse aeg ei pea olema pikk, et see on nüüd iga paari enda otsustada. Et kui on mingeid küsimusi või kahtlusi, et siis loomulikult kiirustada ei tohiks. Meie Rainiga olime 5 kuud kihlatud ja siis me abiellusime. Kuna me tahtsime ilusaid ja suuri pulmi, siis see pulmadeks ettevalmistamiseks peaks varuma vähemalt 1,5 aastat aega. Et kõiki kohti broneerida, asju tellida, mõelda läbi pulmakorraldus. See on tegelikult päris sisutihe ja töötihe aeg, et pulmad ettevalmistamine, kui nüüd soovitakse suuremaid pulmi.
Nüüd see teine teise lähem tundma õppimine, et selle osas võiks ka mõelda mõningatele erinevatele külgedele inimesel. Mitte, et checklist või see kontrollnimekiri näpus üksteisega nii-öelda ringi käima, aga lihtsalt väike mõte nii-öelda lõng sellest, et õppige lähemalt teine teist tundma sotsiaalselt ja käige ka väljas näiteks ka seltskondadena, mitte ainult kahekesi. Inimesed on sotsiaalsed olevused ja tegelikult see sotsiaalsus ei kao elus ja abielus ka kuskile. Ja et ei isoleeriks ennast teine teisest, vaid tehke koos midagi. Samuti on ju see vaimulik pool inimestes pidevalt ju arenemas ja kasvamas. Jagage üksteisega oma vaimulike mõtteid, palvetage koos, lugege koos piiblit. Jumal on ju tegelikult see, mis selle abielu ühte seob ja piiblis on ka võrreldud seda 3-kordse lõngana. Sina, mina ja Jumal. Jumal siis hoiab ju tegelikult ju seda kõike koos. Et samuti rääkige üksteisega oma mõtteid ja huvisid. Suhelge üksteisega ka intellektuaalsel tasandil. Rääkige kultuurist, majandusest, poliitikast. Kui teil ei ole intellektuaalsel tasandil omavahelist suhtlemist ja läbikäimist ja jagamist, siis kahjuks abielu muutub edaspidi kuivaks. Alguses on kindlasti on tunded suured, aga mis teid veel ühendab? Mis on see, mis teid seob? Mida te naudite? Mida te mõtlete? Et tegelikult see intellektuaalne pool on igapäevases elus väga, väga mitmekesine ja tähtis, et rääkige üksteisega. Et see intellektuaalne jagamine tegelikult on ka paarisuhte tugevuse ehitajaks. Kui üks inimene on näiteks väga kõrgelt haritud, Ja tahab oma ideid jagada või oma mingisugustel teemadel vestelda ja rääkida, ja teine inimene kuidagi ei suuda selle teemaga kaasa tulla, siis seda teist inimest võib hakata selle lausa tüütama või siis seda inimest, kes nagu tahaks nagu intellektuaalselt rohkem jagada, tema jälle tunneb, et teine üldse minuga kaasa ei tule. Oht võib olla selles, et leitakse perekonna kõrvalt see inimene, kellega siis oma intellektuaalsed huvisid jagada. See võib lihtsalt seada ohtu perekonna tuleviku, kui see intellektuaalne vastus leitakse näiteks vastassugupoole esindajalt ja tekivad sealt edasi ka sügavamad tunded või suhted. Et ma soovitan küll mitte seda intellektuaalset poolt inimeste vahel alahinnata, aga jällegi, et see asi oleks mõlemalt poolt töötav suhe. Ma ei ütle ja see ei tähenda, et siis suhe ei tööta, kui üks on suur intellektuaal ja teine on lihtne inimene, aga et mõlemad oleksid nagu selles suhtes tegelikult rahuldatud ja ei tekiks selliseid võimalike ebaterveid suhteid kõrvalt. Mis veel emotsionaalselt? Rääkige oma tunnetest ja väljendage ennast, et nii nagu meil on vaimulik pool, intellektuaalne pool, on meil ka ju tegelikult emotsionaalne pool. Et millised on meie tunded, mis meid ärritavad, mis ma tunnen teatud olukordades. Et anname teada teine teisele sellest, et see kõik käib ju sellise siis lähema tundma õppimise või kihlusaja juurde. Nüüd ka tahaks mõne sõnaga rääkida ka füüsilisest poolest inimeste vahel ja sellest tundma õppimisest. Et loomulikult Jumal on ju meid loonud üksteisele ligi tõmbavaks. See on jumalik imeline looming meie vahel, aga mul on lihtsalt nõu anna, et lükake suhte füüsilist lähedust nii kaugele kui võimalik, sest see on võimas tunne ja kahjuks jäävad siis muus osas tundma õppimised seisma, millest me rääkisime ennem sotsiaalsed, vaimulikud, intellektuaalsed, emotsionaalsed, et kui see füüsiline tunne õppimine saab nii-öelda intensiivsemaks, siis kahjuks enam eriti ei viitsita tegeleda poliitikaga ja muude selliste huvide või tunne õppimistega, et sellepärast mul on nagu nõuanne, et lihtsalt teadlikult öelge, et ma natukene veel ootan. Ma tahan rahulikult sellesse suhtesse süveneda ja avastada nii ennast kui ka teist. Et kuhu tõmmata nüüd see piir või mida teha nüüd või mida pidada silmas selle füüsilise läheduse all. Ma arvan, et kihlusajal inimesed leiavad teine teist kätest kinni hoidmas ja kallistamas ja ka musitamas tegelikult. Aga erutamine ja seksuaalorganite puudutamine ja ka seksuaalvahekord tuleb jätta abielu jaoks. Et nüüd küsimus, mis suhete juures kindlasti kõiki puudutab ja huvitab, on seks. Ja ma tahaks kohe nii-öelda esimese maamärgi maha panna sellega, et seks on püha. Et Jumal on selle loonud väga eriliseks pühendumise aktiks kahe inimese vahel ja see kuulub ainult abielusse ja mitte kuskile ei enne seda ega sellest välja poole. Et abielu eelne seks ja isegi inimesega, kellega sa kavatsed abielluda, näiteks kihluse ajal, on tegelikult käsitletav abielu rikkumise või patuna. Kui inimesed on teinud ju pühendamise otsuse üksteisele, et nad on põhimõtteliselt ju teinud kihlumise kaudu soovi üksteisega abielluda ja neil on küll see siht ja see soov olemas. Aga ometi on ju neid juhtumeid küll, kus kihlumised tühistatakse, inimesed ei jõua abieluni ja see tõttu, nagu siin enne ka sai öeldud, et kihlumise aeg on proovi abielu suurte mööndustega. Kuni inimesed ei ole tegelikult ikkagi oma elusid ühte sidunud abielu lepingu kaudu, siis voodisse suhted jõudma kihlus ajal ei peaks. Kui siiski seda on juhtunud ja inimesed on seda teinud, siis on Jumalal alati see sõnum, et parandage meelt. See ei tähenda, et inimene on nüüd maha kantud või kõik peaks nüüd rikutud olema, aga Jumala plaan ja inimeste jaoks on, et nad hoiaksid ennast puhtana ja hoiaksid neid kõige ilusamaid hetki abielu jaoks. Jumalal on sinu jaoks andestus ja vabanemine tegelikult kõigest sellest, mis on võinud ka kunagi juhtuda. Et sellest me ka enne siin rääkisime. Kõigile neile, kes arvavad, et äkki me ei sobi seksuaalselt, siis mina oleks küll väita, et ei ole olemas sellest asja nagu seksuaalne sobimatus. Kui on tõesti tegemist mõne puudega, siis nagu me ütlesime ka enne siin, et inimesed peavad omavahel suhtlema, avatud olema ja rääkima ära. Ja võibolla tõesti tekib koht, kus peame tunnistama teine teisele, et kahju küll, aga siin nüüd lähevad teed lahku. Aga eelnevalt midagi katsetama ja nii nagu rahvasuu ütleb, et proovima, kas tapid sobivad, et see on lähtub tegelikult ainult inimeste enda himudest ja mitte nüüd sellest, et tegelikult nüüd peaks midagi põhimõtteliselt nii valesti olema, et inimesed ei saaks üksteist rahuldatud.
Ma tean ühte sellist juhtumit, kus üks tüdruk abiellus meeste rahvaga ja pulmaööl sai ta teada, et mees on impotentne. Mees seda ise teadis, aga ta ei olnud sellest varem rääkinud. Et see oli tüdrukule väga suur šokk ja tegelikult see oli esimene petmine nende suhtes. Et sellist asja ei tohiks kindlasti lubada ja nagu me ennem rääkisime, siis enne abielu peaks sellised asjad kõik lahti rääkima oma vahel.
Aga et see on tegelikult ju Jumala poolt antud imeline kingitus inimestele. Mina tahaks küll kõiki innustada, hoidma seda puhtust ülipidulikuks kingituseks, siis pulmapäevaks. Ja see omandab tegelikult erilisuse just siis ja just seal tänu sellele hoidmisele. Ja sisuliselt sa ütled sellega teisele, et kallis, ma olen kõik see aeg hoidnud seda ainult sinu jaoks. See on minu eriline kingitus sulle. Ja uskuge, et see on väärt hoidmist oma hingepuhtuse ja abikaasa pärast. Et mis puudutab nüüd ju kõiksugustesse seksuaalsuhetesse, mis inimestel võib himudena ju peas olla ja peas käia, on ju statistika ja uurimused kinnitanud, et mida rohkem ennem, seda rohkem ka pärast. Igasugune võrdlemine inimeste vahel tihti tekitab ebaterveid pingeid ja rikub inimeste suhteid, et näed, see on nii ja teine on naa. Kui sul ei ole võrdlusbaasi, siis see, mis sul on see kõik, mida sa armastad ja kõik, millest sa hoolid ja naudid. Ja enese hoidmine teise jaoks ka harjutab sinus tegelikult pühendumist. Et see ei ole midagi, mis on nii-öelda külapeal jagamiseks, vaid sina hoiad, sa pühendud. See tugevdab edaspidist abielu. Tänapäeval inimesed hakkavad üsna varsti juba ühe katuse all elama, kui veel ei olda abieluski. Sujuvalt kujuneb sellest pikaajaline püsisuhe, milles just kui pole otsuseid vaja teha. Öeldakse, et meil on koos tore olla, milleks selle ametlikkuse jamaga end vaevata. Et me oleme täiskasvanud ja teeme ise, mis me tahame. Et tegelikult välitakse sellega otsuse tegemist ja jäätakse enda jaoks otsad lahti ja nauditakse lihtsalt seda hetke. Et selles on tegelikult see probleem, et puudub põhiline, see on pühendumine ja vastutuse võtmine. Et otsus, mille ma tegelikult ju teatavaks peaks tegema teisele poolele, on see, et ma tahan sinu elu õnnelikuks muuta ja et sa võid mind alati usaldada. Et nendes sujuvalt koos elamise alguses ja väga-väga pikale veninud nii-öelda suhetes tegelikult tihti peale ei öelda välja seda pühendumise otsust. Et paperimajanduse vihkajad võivad küll väita, et päris enne muiste ei olnud ju mingeid riiklikke registreid. Lihtsalt võeti ja hakati koos elama. Aga tollel ajal juba isenesest see tegu oli kinnituseks kõigile ja ka pruudile, et nüüdsest oleme meie kaks üks pere. Et see tegu iseenesest juba andis kõigile selle signaali. Koos elamine või nii-öelda ka lahku kolimine ei käsitletud tollel ajal sugugi kerge käeliselt. Ma väga sooviks, et mehed oleksid tõelised mehed ja võtaksid vastutuse oma eludes ja annaksid ka selle vastutusega kindluse naisele, kes nende elus on. Kahju on siiski vaadata, et tänapäeval püüavad mehed vastutusest kõrvale hiilida ja teha nägu just nagu kõik oleks korras ja endale nii-öelda piisavalt mugavat ja mitte midagi lubavat elustiili nautida. Aga mul oleks ka väike nii-öelda mõte naistel edasi öelda, et tegelikult on naiste käes suhte tempo võti. Et mehed võib-olla on loomu poolest agressiivsemad või püüavad suhtesse nii-öelda võimalikult kaugele ja kiiresti kohe edasi minna. Et aga naised teadke, et teie käes on see tempo võti. Kui palju teie lubate sellel suhtel edasi minna, nii kaugele ka on mehel luba minna. Et naine on nii-öelda see viimane kaitseliin, mis kehtestab selle, et mis on lubatud ja kuhu maani. Et kui otsusest hoiduvale mehele ei panda piiri voodisse mineku ja kooselu kohta, ei peagi mees ju otsust tegema. Katus on peakohal, toit ja seks on olemas, mida sa hing veel siis tahad. Ja paljude meeste peas võivad keerada sellised mõtted, et milleks end siduda nii jäigalt millegagi. Ma veel vaatan ja proovin, võibolla jääme kokku, aga mine sa tea, võibolla ka mitte. Et kahjuks on selline mõtteviis tänapäeval saavutamas massilist levikut. Et väike mõte naistele, et ärge laske end ära kasutada. Seadke piirid ja pange tähele, et kui mees on sinu suhtes tõsine, paneb sinu meelekindlus teda ka otsustavamalt tegutsema.
Räägime ka mõnedest müütidest. Üks müütidest on see, et mul on mõned kahtlused, aga küll kõik korda saab, kui ma abiellun ära. Et tega ikka ei saa küll või ei pruugi saada. Et vaadake oma südamesse ja ma soovitan, et ärge minge oma südametunnistuse vastu. Et kui te tunnete südames, et see asi ei ole õige, siis targem on see asi ära lõpetada. Ükskõik kui raske see on, aga südametunnistuse vastu ärge minge. Ja kui te olete selle õige otsuse teinud ja lõpetanud selle suhte oma südame järgi, siis tavaliselt järgneb sellele selline vabanemistunne ja jumalik rahu. Et tegelikult kui sa abiellud selliste segaste tunnetega ja rahutusega, siis see on enese pettus ja see tuleb tagasi. Suhtes sees olles. Ja ma tean tegelikult, et kus on olnud ka näiteid, kus Jumal hoiatab päris selgelt ja reaalselt asjadega, et lõpeta ära. Ta paneb ka takistusi ette. Tehkem seda koos Jumalaga ja jälgigem Jumala märguandeid. Ja kui on tõesti kahtlused ja te olete aru saanud, et see suhe ei ole õige, siis on sellisel juhul parem jääda üksikuks. Kui abielluda. Koos Jumalaga üksikuna on kindlasti olla õnnelikum, kui abielluda oma südametunnistuse vastu. Piiblis on üks tore koht ülemlaulus, kus on öeldud, et ärge äratage armastust enne, kui see ise tahab. Teine müüt, mida tihti tegelikult ka naised loodavad, on see, et arvatakse, et peale abiellumist suudan ma teda muuta.
Teada tuntud nali on see, et naised abielludes loodavad, et nende mehed muutuvad, aga nad ei muutu. Ja mehed abielludes loodavad, et nende naised ei muutu, aga nad muutuvad.
Neist asjust, mida sa soovid oma abikaasa juures muuta või mis sind häirib, et nendest tuleks tõesti rääkida enne abiellumist, nagu me oleme terve tänase saate rääkinud, et arutage kõik need asjad enne abiellumist läbi, mis teile ei meeldi või mis te tunnete või mis te mõtlete. Et rääkige enne abielu nendest asjadest, sest tõenäoliselt, kui su tulevane kaasa ei täida sinu vajadusi enne abiellumist, siis ta ei täida seda ka pärast. Tegelikult kehtib sama ka vaimulikkuse kohta. Suht ebaõiglane on loota, et abielu minuga teeb temas siis minu partnerist uskliku inimese. Et Jumal võib küll teist poolt puudutada, aga ka sellega kindlasti ei maksaks arvestada, et see teine pool nüüd tuleb ka usku ja pöördub, et nii ei pruugi üldse minna.
Ma tahaks hoiatada ka nii nagu Teise Korintuse kirjas on 6. peatükis salmis 14 öeldud, et ärge hakake võõras või ka siis ebavõrdses ikkes vedama ühes uskmatutega. Et see ebavõrdne ike, mida see tähendab, et see võib olla nii-öelda ebavõrdsed suhted kultuuriliselt, et millistest kultuuridest inimesed pärit on, millega oldakse harjutud, samamoodi intellektuaalselt. Samuti võivad see ebavõrdsus või nii-öelda ebavõrdne ike olla varanduslikud positsioonid. Üks on väga rikas, teine on väga vaene. Vanuseline vahe võib olla väga suur. Jällegi, et mitte kindlasti selline suhe oleks hukule määratud või et see ei töötaks, aga see on üks tõsine hoiatus, millega Paulus on pannud siia piiblisse. Inimesed tihti peale ei anna endale aru, millistesse suhetesse nad astuvad ja nad peavad ju koos vedama hakkama, kui me räägime abielust. See peab olema mõlema poolne võrdne panustamine. Võib juhtuda niimoodi, et ühele langeb selles suhtes põhikoormus ja hakkab tundma, et teine ei panusta ja teine on niivõrd erinev ja ta ei saa üldse must aru ja inimesed lihtsalt hakkavad lahku teineteisest triivima. Et see on nii-öelda üks tõsine hoiatus piiblisse pandud. Samas kui inimesed teadlikult ja heal meelel selles suhtes on ja kõik töötab, ei ole tingimata ju midagi katki.
Abielueelne aeg ja see kihluse aeg, see on tegelikult see viimaste otsuste langetamise aeg, kus sul on veel taganemine, et kui sa tunned, et see suhe ei ole ikka see ja kui sa ei ole saanud selles suhtes Jumalalt rahu, siis tõesti on parem see suhe lõpetada, et siis on see võimalus veel. Kui sa oled oma südames tundnud, et sina ei taha selles suhtes enam edasi minna, siis parem ära venita sellega, et... Muidu teise poole ootused aina kasvavad ja aeg läheb ning pettumus on hiljem suurem.
Et kokkuvõtteks sellest teineteise tunne õppimisest ja kokkusaamisest võiks öelda seda, et kui sa oled valmis teist teenima ka vale hammaste, paruka ja karguga kaaslast, siis sa oled valmis paari suhteks. Et sa oled selles suhtes mitte sellepärast, et vaid vaatamata sellele, et...
Stuudios olid Kaie ja Rain Siim ja täna rääkisime paari suhetest enne abielu ja kihluse perioodist. Järgmises saates tuleb meil juttu abielu sisestest suhetest.
Aitäh, et olite meiega. Soovime teile Jumala õnnistusi ja kohtume kuu aja pärast.
Forever, or I'll.
usaldus,
tunded,
armastus,
andeks andmine.